Міжнародне освітнє радіо «Український альянс».
Освітні новини.
У студії Олена Головатенко. Вітаю. І спочатку про новини коротко. Бюджет України на наступний рік передбачає рекордні 299 мільярдів гривень на освіту та науку, включаючи зростання зарплат освітян на 30%. Литва першою розпочала довгострокову програму реабілітації дітей, повернених з депортації до Росії. Міжнародна українська школа Литви відправила гуманітарну допомогу на найгарячіші напрямки фронту. Австралія офіційно заборонила користуватися ключовими соцмережами дітям до 16 років. А тепер про це докладніше. Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2026 рік, який відзначається суттєвим збільшенням видатків на сферу освіти та науки. За інформацією Міністерства освіти і науки України, на ці потреби передбачено майже 299 мільярдів гривень. Це фінансування є рекордним і на понад 85 мільярдів гривень перевищує обсяги, закладені в бюджеті минулого року. Як повідомляє «Укрінформ», ключовим акцентом головного фінансового документу країни стало підвищення соціальних гарантій для освітян. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що з 1 січня 2026 року заробітні плати освітян зростуть на 30%. Крім того, уряду доручено розробити та впровадити нову систему оплати праці для працівників освіти, яка має запрацювати з вересня наступного року. З Литви до України повернулися родини з дітьми, які стали першими учасниками довгострокової програми медичної та психосоціальної реабілітації. Упродовж 22 днів діти, повернені з депортації до Росії, проходили стаціонарне лікування, консультації психіатрів і психологів, а також отримали повну фахову оцінку стану здоров'я. Литва є першою державою, яка офіційно відкрила таку довгострокову програму. Вона реалізується за участі Міністерства охорони здоров'я Литовської Республіки, офісів першої леді України та Литви, Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей та Міжнародного фонду «Back to Life». У Міжнародній українській школі Литви відбувся тиждень вдячності ЗСУ. Впродовж нього українські школярі, їхні батьки та вчителі активно збирали продукти харчування тривалого зберігання, домашні смаколики, теплі речі, шкарпетки, грілки, гігієнічні набори для бійців на фронт, а ще власними силами проводили благодійні ярмарки. Зокрема, у Шауляї шкільний ярмарок вирував 2 дні поспіль, а особливою гордістю стали окопні свічки, виготовлені учнями власноруч. Розповідає заступник директора з навчальної частини Шауляйського відділення Міжнародної української школи Литви Віта Ткаченко.
Наша волонтерська діяльність – це окопні свічки, якими самотужки вже 2-й рік поспіль виготовлюємо в нашому відділенні. Ми своїми силами закупили віск на першу партію свічок. Діти самотужки заливали їх і перші коробки з окопними свічками вирушили на фронт. Звичайно, такі завдяки грошам, які були зібрані з ярмарку, ми будемо продовжувати виготовляти окопні свічки для наших захисників і, звичайно, таки будемо закупати ще матеріали для виготовлення, віск для виготовлення, щоб нашим хлопцям було тепло, зручно.
Відзначила заступник директора з навчальної частини Шауляйського відділення Міжнародної української школи Литви Віта Ткаченко. Зібрана гуманітарна допомога від МУШ Литви вже доставлена на найгарячіші напрямки фронту. Австралія офіційно запроваджує найсуворіше у світі обмеження на доступ до соціальних мереж для неповнолітніх. Відзавтра набирає чинності закон, який встановлює мінімальний вік для користування ключовими платформами, такими як Instagram та TikTok, на рівні 16 років. Це означає, що соцмережі будуть зобов'язані блокувати нових користувачів молодше цього віку та видаляти існуючі акаунти, якщо вік не буде підтверджено. Мета уряду – захистити психічне здоров'я дітей від шкідливого контенту, залежності та кібербулінгу. Важливо, що батьківська згода не зможе скасувати цю заборону. Технологічні компанії зіткнуться з величезними штрафами за невиконання вимог, що перетворює Австралію на прецедент у боротьбі за цифрову безпеку дітей. Це були новини на радіо «Український альянс». Залишайтеся з нами, буде цікаво.
Цей день в історії України.
Сторінки історії з вами гортають Катерина Циганкова та Олег Головатенко.
9 грудня – це дата, що об'єднує абсолютно різні епохи української історії. Від буремних часів революції початку ХХ століття до технологічних проривів 90-х. Ось якими були ці події.
Після повалення гетьманату Павла Скоропадського нова влада, директорія УНР, прагнула якнайшвидше здобути прихильність робітників та селян. Тому одним із перших кроків стало скасування буржуазних законів попередників.
9 грудня 1918 року було ухвалено постанову про відновлення 8-годинного робочого дня, що на той час було прогресивним європейським стандартом, про який мріяли профспілки. Цей документ не лише регламентував робочий час, а й закріплював право на колективні договори та страйки, що в умовах тогочасного дикого ринку праці було справжньою революцією.
Цікаво, що цей крок був не лише економічним, а й політичним. Лідери директорії, зокрема Володимир Винниченко, намагалися перехопити соціальну ініціативу у більшовиків, показуючи, що українська влада теж дбає про пролетаріат. Однак втілити ці норми на практиці було вкрай важко через постійну війну, розруху та саботаж промисловців. Тому для багатьох цей закон залишився лише красивою декларацією намірів молодої держави.
9 грудня 1917 року можна назвати днем народження кримсько-татарської демократії. У Бахчисараї, у стінах легендарного ханського палацу, розпочав свою роботу перший курултай кримсько-татарського народу. Це була безпрецедентна подія не лише для Криму, а й для всього ісламського світу того часу. Адже курултай проголосив створення Кримської народної республіки, першої у світі демократичної республіки мусульманського народу.
Особливої уваги заслуговує той факт, що вибори цього органу відбувалися на основі загального, рівного і таємного голосування. А найдивовижнішим для 1917 року було надання виборчих прав жінкам, що випереджало навіть багато європейських країн.
Лідером та душею цього руху став Номан Челебіджіхан, автор національного гімну «Я присягнувся», який мріяв перетворити Крим на Швейцарію Сходу.
Хоча невдовзі більшовики жорстко придушили цей рух. Курултай заклав фундамент сучасної політичної ідентичності кримських татар як корінного народу.
9 грудня 1997 року в українському ефірі пролунав перший дзвінок у мережі «Київстар», що ознаменувало початок ери масового, хоча спочатку і дуже дорогого, мобільного зв'язку стандарту GSM-900.
На той момент мобільний телефон був не просто засобом зв'язку, а справжнім символом статусу. Апарати важили як цегла, а хвилина розмови коштувала кілька доларів, що дорівнювало денному заробітку пересічного українця.
Цікаво, що сама назва «Київстар» мала символізувати поєднання локального коріння «Київ» та прагнення до високих стандартів «Стар-зірка». А перший логотип компанії ще не мав звичної нам сьогодні форми, але вже натякав на лідерські амбіції.
Запуск мережі супроводжувався величезними технічними викликами, адже покриття спочатку було мізерним і охоплювало лише центр столиці та шлях до аеропорту Бориспіль. Тим не менш, саме цей день став точкою відліку, коли Україна почала стрімко скорочувати технологічне відставання від Заходу у сфері телекомунікацій.
9 грудня 1863 року народився вартовий українського слова Борис Грінченко. Його по праву можна назвати людиною-інституцією, чия працездатність вражає навіть через століття. Він був письменником, педагогом, лексикографом, етнографом та істориком в одній особі. Його головним життєвим подвигом стало укладання знаменитого чотиритомного словаря української мови, який і досі вважається еталоном та містить понад 68 тисяч слів, зібраних із живої народної мови та літературних джерел.
Грінченко був відомий своєю принциповістю та навіть певним фанатизмом у хорошому сенсі. У своїй родині він спілкувався виключно українською, що в умовах Російської імперії було актом громадянської непокори і вимагав того ж від свого оточення.
Він власноруч, часто працюючи ночами при світлі газової лампи, разом із дружиною Марією систематизував тисячі карток зі словами, фактично кодифікувавши мову, яку імперська влада намагалася стерти з лиця землі. Сучасники згадували його як працьовитого аскета, який пожертвував здоров'ям та особистим комфортом заради того, щоб українці мали свій повноцінний словник. Такими були події, які означили 9 грудня в історії України і світу.
Чужому навчайтесь і свого не цурайтесь.
Аудіоурок литовської мови.
У студії вчитель міжнародної української школи Литви Петро Пирогов.
Лабадіна, мілі драугей, шендєн, местурім, мусу памокам, і аж юсу мокітоес, ір відєес, Петро Пирогов. Кіта карта мес ір кальбєюме, мес прадєсєм, но картоємо. Зараз, шановні колеги, як і минулого разу було зазначено, почнемо наш урок з повторення і відтворення вже існуючих знань. Тому пропоную взяти наші оці начерки, де ми бачимо дієслова поділені на аж, ту, мес, юс, і ми трошечки це повторимо. І давайте. Аж калбу, ту кальбі, мес калбаме, юс калбате. Аж калбу, ту кальбі, мес калбаме, юс калбате. Аж калбу, ту кальбі, мес калбаме, юс калбате. Аж гівену, ту гівені, мес гівянаме, юс гівянате. Аж калбу, аж гівену, ту кальбі, ту гівені, мес калбаме, мес гівянаме, юс калбате, юс гівянате. Аж калбу, аж гівену, аж ейну, аж важую, ту кальбі, ту гівені, ту ейні, ту важую. Мес калбаме, мес гівянаме, мес важуєме, мес ейнаме. Юс калбате, юс гівянате, юс важуєте, юс ейнате. Аж важую, аж ейну. Ту важує, ту ейні. Мес важуєме, мес ейнаме, юс важуєте, юс ейнате. А тепер ми використаємо ці дієслова з напрямком. Нагадаю вам, що коли ми кудись направляємось, ми вказуємо цей напрямок так. Кажемо аж важую і потім, якщо в нас закінчення будь-яке чоловічого роду, «ас» із «ус», просто «у». «Аж важою» і «Харківа». Міста Харківа з «аж важою» Харківа. В жіночому роді «мокікла» – «аж важою» і «мокікла». «Пардатуві» – «аж важою» і «пардатуві». І поїхали. «Центрас» – «аж важою» і «центра». «Пардатуві» – «аж важою» і «пардатуві». «Україна» – «аж важою» і «Україна». «Києвас» – «аж важою» і «Києва». «Вокітія» – «Німеччина». Аж важою і Вокітія. Лянкія, Польща. Аж важою і Лянкія. Аж ейну і парка. І центра. Ту ейні. І центра, і пардотуві. Мес ейнаме і центра, і мокікла. Юс ейнате і парка, і кінотеатра. І, наприклад, візьмемо дієслова локації театрас. Аж ейну і театра. Ту ейні і театра. Мес ейнаме і театра. Юс ейнате і театра. Тому, колеги, можете обрати улюблені локації і самим тренуватись. Просто в чоловічому роді відпадає «с», а в жіночому нічого не відпадає. І тому аж важує і Україна, і Львіва. Аж важує і Запоріжжя, і Україна. Ту важує і Вокітія, і Берліна. Мес важуємо і Лянкія, і Варшова. Ми навчились їхати в локацію, а тепер ми навчимось їхати з локації. І, наприклад, візьмемо так само. Там, де, наприклад, візьмемо, за приклад, Києвас, іш Києво, наприклад, центрас, іш центро, мокікла, іш мокіклос, пардатуві, іш пардатувіс. І тому, як система, можете собі позначити, намалювати такий квадрат і намалювати стрілочки. Якщо ви їдете в, то просто, наприклад, відпадає літера С. Якщо ви з їдете, то це іш. Там вже інше слово, там не, якщо в це іносіння напряму вказує, а з це іш. Да? І потім, наприклад, ділимо так: центрас, там, де чоловічий, стає о, іш центро. Маріуполіс, там, де іс теж стає і о в кінці. Да? І якщо ми їдемо з міст чи локації жіночого роду, то там стає ос або ес. Да? Наприклад, Україна іш Українус. Пардатуві іш пардатувіс. Поліклініка іш поліклінікус. І давайте потренуємось. От, наприклад, беремо слово поліклініка. Аж важою іш поліклінікус і поліклініка. Аж важою іш мокіклос і мокікла. Тому раджу взяти записати, наприклад, 10 локацій і поряд написати в і з. І давайте, от до прикладу, перше. Мокікла. Аж важою і мокікла, іш мокіклос. Центрас. Аж важою іш центро і центра. Україна. Аж важою іш українос і Україна. Театрас. Аж важою іш театро і театра. Поліція. Аж важою іш поліціос і поліція. Пардатуві. Аж важую іш пардатувес і пардатуві. Місто Рівне. Рівне. Аж важую іш рівнес і рівне. Дніпро-Рудня, аж важує іж Дніпро-Руднес і Дніпро-Рудня. Потім давайте подумаємо ще якісь локації. Наприклад, пошта. Латовською це чоловічого роду слово паштас. Аж важує іж пашто і пашта. Центрас. Аж важує іж центро і центра. Університетас. Аж важує іж університето і університета. І так далі. Можемо тренуватися в цих локаціях. І ми вже знаємо, сьогодні ми вивчимо, коли ти знаходишся в цьому місці конкретно. Коли ти всередині, наприклад, в крамниці. Да? Тут треба трошки пояснити. В литовській мові не використовується в, на. Вони кажуть, це в них це видно в самій локації. Якщо ми кажемо в школі, то вони кажуть мокіклоє. Якщо ми кажемо в місті, вони кажуть місте. І так далі. Зараз подивимось до прикладу. Беремо ті самі слова, наприклад, центрас, аж важує іж центро і центра. А я є, наприклад, в центрі, аж есу центре. Іж центро і центра центре. Далі. Театрас. Іж театро і театра театре. Пардатуве. Іж пардатувес і пардатуве пардатувее. Мокікла. Іж мокіклос і мокікла. Мокіклоє. Тепер поясню сам принцип. Дивіться, все, в принципі, якщо ми не беремо письмово, а беремо тільки, так би мовити, мовно, то міста, де на закінчення «ас» стає «е». І, наприклад, «Києвас» – «Києві», «Центрас» – «Центрі», «Жвірінас» – «Жвіріні», «Театрас» – «Театрі», «Львівас» – «Львіві». Але це якщо «ас». А якщо закінчення інше – «іс», «ус», «а», «е», там все просто. Там «оє», «оє», «оє». Наприклад, «Маріуполіс» – «Маріуполіє», «Мокікла» – «Мокіклоє», «Пардатуві» – «Пардатувіє». Там воно відрізняється в написаннях, але для мовного нам досить зрозуміти одне. Якщо «ас» – стає «е». «Києвас» – «Києві», «Харківас» – «Харківі», «Центрас» – «Центрі». А якщо далі, наприклад, «Маріуполіс» – «Маріуполіє», «Мокікла» – «Мокіклоє», «Антакальніс» – «Антакальніє», «Пардатуві» – «Пардатувіє». І так далі. І зараз тому собі так виділили. А стає «е», а все інше «оє», 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 як казав. І тому. Аж есу пардатувіє. Пардатуві, аж есу пардатувіє. Мокікла, аж есу мокіклоє. Поліклініка, аж есу поліклінікоє. Лігоніні, лікарня, аж есу лігонініє. Україна, аж есу україноє. Вокітія, Німеччина, аж есу вокітіює. І тепер ми можемо скласти певні, наприклад, речення. Аж есу літовує, аж важою і Україна. Іж літовоз. Ми вже сказали, я в Литві, їду в Україну з Литви. Да? Бо ми вже ці моменти з, в і де ти знаходишся, вивчили. І тому багато людей роблять помилки, коли кажуть аж есу і мокіклоє, і університеті. Тому що звикли, що в українській мові треба сказати в школі, в університеті. В парку. В литовській мові цього нема. Наприклад, зупинка, стотялі. Треба казати стотяліє. Тому що якщо скажеш ант стотяліс, ну, якби позвав українську логіку, на зупинці, це виглядатиме, наче ти на даху зупинки стоїш. Тому що стотяля, аж есу стотяліє. І все понятно. Да? Так само вони і не кажуть, це ми будемо потім проходити, про транспорт, вони не кажуть в машині, на велосипеді і так далі. Цього в литовській мові нема. І тепер давайте трошки почитаємо наших фраз. Запишемо. Раджу записувати так, як ви це можете записати. Потім перевірити за підручником всіх міст. Наприклад, зараз ми беремо текст з 44-ї сторінки. Але раджу просто спочатку написати, як ви чуєте, а потім вже провести роботу над помилками. І записуємо. Потім ще раз прочитаємо. Кур ту гівені, аж гівену вільнює. Бачите, тут ми вже використовуємося тими дієсловами, які вивчили. Ту гівені, аж гівену, юз гівянате. Да? І так далі. Наступне питання і відповідь. Are you gyvenate centre? Taip. Are you gyvenate prie pardatuvės? Nie, mes gyvename prie mokyklos. Ці локації, коли ти біля чогось, ми ще пройдемо з вами далі. Atsiprašau, kur yra bankas? Bankas yra prie pašto. Kaip jūs gyvenate? Ačiū gerai, o jūs? Kaip tu gyveni? Ačiū gerai, o tu? Koks tavo adresas? Parko gatvė. 4-10. Koks jūsų adresas? Teatro aikštė 8-3. Koks tavo telefono numeris? 8-6-7-4-1-2-1-6. Тому зараз, колеги, ми перейдемо до нової теми цього року, трошки ознайомимося з тим, з лічбою, наприклад, і з локаціями поряд. Що хочу зауважити, литовці, наприклад, номер телефону не кажуть, як в Україні, 093 94 00 221. Вони кажуть по цифрам. От, аштоні, шіші, септіні, септіні, кетурі, вієна, зду, вієна, шіші. Це спрощує нам життя, тому що, наприклад, не треба казати 86, аштоні, здешим, шіші. Кажуть, аштоні, шіші, 86. Всі по одній цифрі. Да? І так само адресу. Вони не кажуть, от ми кажемо, 8-3, наприклад. Тось, якщо там якийсь там, отут зазвичай вказується одразу квартира, тому, наприклад, кетеру айкште, аштоні, тріз. Якщо ми живемо, наприклад, на театральній вулиці, да, то ми кажемо театро гатве, кетері з дешем в'єна, спінки. Що означає? Театральна вулиця, 41, квартира 5. Тобто вони квартиру вказують одразу в адресі. Тому давайте перейдемо тепер до продовження нашої теми, до лічби. Як і у всіх індоєвропейських мовах, в литовській мові дуже багато схожого з іншими мовами. Як там три, три, по-литовськи тріс, чотири, кетурі, п'ять, пінки. Тобто є схожість із українською, з іншими мовами. І поїхали. Нуліс – це нуль, один. В'єнас – два. Ду – три. Тріс – чотири. Кетурі – п'ять. Пінки – шість. Шеші, сім, септіні, вісім, аштоні, дев'ять, девіні, десять, дешемт. Далі оці цифри, як у нас з 11 до 19. У нас закінчення 11, 12, 13, 14, 15. У литовській ліка закінчення. Зараз почуєте. Ми, як ми кажемо, один – це вієнас, а 11 – у них вієноліка. 12 – дві ліка. 13 – триліка, 14 – кетуріоліка, 15 – пінкіоліка, 16 – шешіоліка, 17 – септіньоліка, 18 – аштоньоліка, 19 – девіньоліка. Далі в нас ідуть десятки. Вони так само, як і в українській мові. 20, 30, 40, 50, 60. У литовській мові навіть це більш логічне. У нас 20, 30, 40, 50. Вже 40, але 50. А в литовській закінчення однакове. Дивіться. 20 – дві дешемт. 30 – тріз дешемт. 40 – кетуріз дешемт. 50 – пенкіз дешемт. 60 – шешіз дешемт. 70 – септініз дешемт. 80 – аштоніз дешемт. 90 – девініз дешемт. Ну, а якщо треба сказати, наприклад, 45, то кетуріз дешемт – пенкі. 55, пенки з дешемт, пенки. Як в українській мові? 50 і 5. Два слова. 55. Да? 60, шеші з дешемт. 63, шеші з дешемт тріс. Треба сказати, що будь-яка мова йде до спрощення, тому в побуді литовці часто використовують спрощення. Наприклад, 45, вони кажуть кам, пенки. Ні кетурі з дешемт, а кам. 50 кажуть там пем, пем пенки. 55. Ну, як саме в українській мові, кажуть іноді там сотка, двадцятка, тридцятка, так і далі. Тому, ну, це вже така більш побутова мова, тому що людям важко сказати пенки з дешемт пенки, пем пенки. От, але ми вивчаємо літературну мову, але маємо знати, якщо почуємо це. І тому я думаю, що на сьогодні нам досить нових знань. Наступного року ми їх продовжимо і повторимо. Тому, а з вами був Петро Пирогов, вчитель Міжнародної української школи Литви і ваш викладач литовської мови. До зустрічі, вісо гяро.
Ви слухали аудіоурок литовської мови. Його провів учитель Міжнародної української школи Литви Петро Пирогов.
Радіо «Український альянс». Голос української освіти за кордоном. Український вайб. Слухай своє. Слухай серцем.
Привіт, з вами Єсенія Басенко. І сьогодні ми говоритимемо про новинки української музики. Прем'єра композиції, яка відкриває нашу рубрику, відбулася 20 листопада. Завдяки співачці Геї Зозулі ми помандруємо у романтичний Париж. Адже саме так і називається її нова пісня. У ній місто кохання Париж звучить і буквально, і метафорично. Цей трек не про втрату, а про подяку. Про те, як іноді варто просто зупинитися, вдихнути і сказати собі «Так, це було». І це було прекрасно. Звучить Париж.
Квитки у щастя були фальшиві, та ми їх купили і Були щасливі душевний фільм нам тоді крутили, та до кінця ми не досиділи, пішли гуляти безлюдним містом. Мене важливо, що дуже пізно, все в кіно, чи навіть краще, та це життя тут важче. Давай згадаємо наш тобою пари, лиш ми удвох, ти на плечі в мене спи.
Якщо співачка Геля Зозуля привнесла до ефіру цілком французький шарм, то наступна композиція здатна повернути до наших драматичних реалій і налаштує на серйозні роздуми. До Дня захисту дітей команда Black Cloud створила художню відеороботу «Дитяточко» для гурту «Даха Браха», колисково народжену у розпал повномасштабного вторгнення. Зйомки відбулися на тлі інсталяції «Чорна хмара» та «Софії Київської», символу історичної пам'яті та незламності. Це колискова для всієї нації українських дітей, тих, хто залишився в Україні, хто перебуває в окупації, був депортований чи змушений рятуватися за кордоном. Нагадаю, що станом на 20 листопада 2025 року зафіксовано близько 20 тисяч звернень щодо викрадення або примусової депортації українських дітей до Росії. Частина з цих дітей була усиновлена, інші перебувають у 43 перевиховних таборах по всій території Росії. Щонайменше 668 дітей загинули та понад 2200 отримали поранення в Україні. Як зазначає в релізі до прем'єри гурт «Даха Браха», через цей твір вони прагнуть говорити зі світом про одну з найболючіших тем війни.
Ай, байока та калибелька золота, а у дітятки маво і получше того. Ай, байока та і постілюшка м'яка, а у дітятки маво і пом'якче того. Ай, байока та і постілюшка біла, а у дітятки маво і білій того.
Thank you.
Це була рубрика «Український вайб» та її ведуча Єсенія Басенко. Почуємося наступного вівторка.
Український вайб. Слухай своє. Слухай серцем.
Український альянс. Радіопростір сміливих ідей.
Люди з іскрою.
Ефір продовжує журналістка Олена Головатенко. І сьогодні ми з вами, друзі, будемо говорити про талант та як його розкрити попри труднощі, попри випробування, попри обставини долі. Знову і знову переконуємося, що українські школярі, які через війну живуть і навчаються за кордоном, незважаючи на все, що випало на їхню юну долю, продовжують досягати вершин у світі, утверджуючи своєю працею і талантом міць України. І сьогодні у нашій студії людина, яка є яскравим тому підтвердженням. До нас завітав 11-класник Міжнародної української школи у Вільнюсі, який нещодавно здобув блискучу перемогу на чемпіонаті зі спортивно-бальних танців серед країн Північної Європи Lithuanian Open 2025. Олександр Ламеко, гість Радіо Український Альянс. Вітаю, Олександре.
Вітаю, дякую, що запросила.
Скажу слухачам, що ви, Олександре, в категорії «Молодь плюс дорослі» «Сі плюс Бі» чемпіонату разом зі своєю юною партнеркою Армідою Білскуте вибороли перше місце серед 20 найсильніших пар. Вважаю, що це справжній успіх, який приходить не тільки завдяки таланту, а передусім щоденній копіткій роботі. Про це будемо сьогодні говорити. І, ну, власне, з цього і перше питання. Знаю, що ви 11-класник, ви готуєтеся вже і думаєте про майбутні іспити, про вибір майбутньої професії, також є президентом Міжнародної української школи Литви і при цьому професійним спортсменом. Як вдається поєднувати насичений графік у школі і тренування?
Такий графік в мене з самого дитинства, тому що я обрав танцювати з першого класу. Мій брат також був професійним спортсменом, і я якось кажу мамі, а коли ти мене сюди приведеш? Тож жага до танців в мене йде саме звідти. І постійно в мене був повний графік. Вранці школа, після школи приходжу додому, роблю швидко уроки, їду в зал. І так, ну скільки, вже 10-й рік. Коли ми приїхали в Литву, цей графік став дедалі щільнішим, тому що я почав займатися в клубі, де на танці ставлять дуже великий опір. І тут я дізнався, що таке професійний спорт. Це постійні збори, семінари з тренерами з усього світу. І просто... Я живу в цьому залі, можна так наголосити на цьому. Я навчаюсь доволі добре, знаєте. Можна сказати, трішки відмінник навіть. Ще встигаю проводити в залі, ну, я не знаю, десь 2-3 години в день. В нас тренування 6 разів на тиждень. Тож багато часу йде і туди, а зараз, як ви наголосили, я навчаюсь в 11 класі, скоро здача НМТ, і я планую вступати у Європі, тож мені ще потрібен сертифікат про знання англійської мови, тож і підготовка до цих екзаменів, ну, IELTS я буду здавати. Тож часу дуже мало, а амбіції великі, тому що саме, напевно, з весни минулого року, навчального року, я маю на увазі. Ми зробили дуже великий прогрес з нашою партнеркою і проскакали в декількох категоріях, і нам усі тренери кажуть, що в нас дуже стрімкий ріст.
Ну, я думаю, певною мірою вам ще й пощастило знайти в Литві справді ту людину, яка може скласти гідну пару. Правильно? Тобто можна сказати, що це і певною мірою удача така життєва.
Навіть є історія з цього приводу, тому що в мене на момент позаминулого року, коли я сюди тільки приїхав, в мене було 4 партнерки за рік, ну, за танцювальний сезон. І знаєте, це дуже багато. Ну, по 2 місяці на кожну. З однією ми вийшли навіть на чемпіонат Литви, зайшли у фінал. Ну, розійшлися із-за проблем зі здоров'ям. І потім вже встав в пару з цією партнеркою, вже як рік ми танцюємо. І я дуже вдячний їй, що ми продовжуємо наш шлях разом, тому що багато пар розбігається саме на цьому моменті. Тож це, ну, дуже велика вдача, що ми знайшли один одного і продовжуємо танцювати разом.
Треба сказати, що конкуренція на міжнародному чемпіонаті величезна. Як ми згадали, ви змагалися серед 20 найсильніших пар. Що вам допомагає впоруватися з хвилюванням перед виходом на паркет? Можливо, якась психологічна техніка, можливо, вже якийсь досвід грає. Тому що вийти впевненим, продемонструвати великий артистизм, ну, треба мати достатньо велику силу волі.
Так, що хочу сказати тут, якесь відчуття, ну, нервів, я не знаю, як це назвати правильно, в мене пропало вже дуже давно. Тому що ми знайшли таке правило серед танцівників, те, що коли ви виходите на паркет, ви розім'ялися, ваші м'язи гарячі, готові до перформансу, і у вас просто виключається голова, і ви відчуваєте музику, момент та вашого партнера. Саме так і вдається впоратися з цими переживаннями, як ви їх називаєте.
А на чому будується ваше партнерство, цікаво? Це довіра, взаєморозуміння, вміння знаходити всередину в компромісах. Як от з людиною, з якою, ми не так давно знайомі, от не просто спілкуватися, так, а працювати і працювати
так,
на успіх.
Так, і спілкуватися без слів. Так. Все, що ви зараз сказали, це є абсолютно правда. А ще додається така річ, як язик тіла. Мова тіла, перепрошую за русизм. Тож, і ця мова тіла допомагає комунікувати постійно. Ось ви на паркеті, ви не маєте навіть права щось сказати один одному, саме коли ви танцюєте, коли почалась музика. До цього моменту розмовляєте про що хочете. І тож, вам треба розуміти один одного з півпогляду. І це вдається. Багато людей, які не вміють цього робити, це називається в професійному спорті partnership skills. Тобто, вміння вести партнера і вміння чути партнера, що він або вона тобі каже, не кажучи нічого.
Спортивні танці, як на мене, це не просто спорт, це мистецтво. Яку історію чи, можливо, емоції ви прагнете передати глядачам, суддям, своїм танцем? І що для вас означає танець на особистому рівні? Це спосіб самовираження, це відпочинок, робота, якісь такі амбітні моменти, які ви перед собою ставите і досягаєте?
Так, роботою це стане в майбутньому, коли, напевно, є такий шанс, що я можу стати тренером, звісно. Тому що навіть зараз в нас є в клубі діти поменше, і тож іноді треба їм давати настанову, тому що вони сидять, нічого не роблять перед виходом на паркет, але це неправильно. Треба їх підняти, взяти усіх у коло, зібрати і почати таке от, ритуал, можна навіть це так назвати, перед виходом на паркет. Танець для мене, безумовно, це спосіб самовираження, як і любий спорт або мистецтво, а танці – це поєднання цих двох, так би мовити, зовсім непоєдних речей. Тож, далі про наставництво ми йдемо. Я займаюся в танцювальному клубі «Ратуто». Я можу сказати, не побоюся цього слова, що він є найкращим у Литві. Наш основний тренер – це Еглі Вісоцкайте. І тобто, вся їх родина – це велика династія, яка тренує молодих танцюристів. Ще 40 років назад цей клуб було засновано, тож його знають в Литві дуже давно. Топові пари, які займають гарні міста на міжнародних чемпіонатах. Не тільки на цьому, цей наш клуб організовує кожен рік, але саме в цьому році федерація дала нам змогу провести чемпіонат країни Північної Європи. Тож, що кажуть мої тренери? Амбітність, перш за все, і постійна техніка. Техніка – це дуже важливо, тому що саме коли у вас є напрацьована техніка, ви можете виключати голову перед виходом на паркет і робити ваш перформанс на максимум. Тобто, передавай, тільки додаючи на цей фундамент емоції, які ви хочете передати через музику та танець, і донести до глядачів. Перш за все, ви танцюєте для глядачів, хочу наголосити на цьому. Судді вже оцінюють цей скіл також. Далі, ніколи не боятися показувати себе, проявляти. Тому що якщо ви зажимаєте собі, ви не можете показати максимум, на що ви здатні. Це неможливо обійтися без цього в бальних танцях. Це тут і зараз на 100%, навіть на 200%, можна так це сказати. І я дуже вдячний цим тренерам, тому що коли я до них прийшов, в мене був один рік перерви із-за війни. Переїзди, в мене навіть було невеличке вигорання, те, що не хотів займатися танцями, але мені танці почали снитися, тож я вирішив повернутися. І один мій знайомий сказав те, що ось є такий тут клуб, можеш піти туди, з тебе зроблять конфетку, як то кажуть. Так, тож я дуже їм вдячний, тому що підняли мене на цей рівень. Безумовно, якби я нічого не робив, також би нічого не вийшло, тому що тренер дає 20%, батьки 10%, це матеріальне забезпечення, і 70% – це ви. Тобто, як ви опрацьовуєте інформацію, скільки ви годин готові витратити на відпрацювання того чи іншого. І, ну, як ви взагалі, вас, можна сказати, мислення перебудоване на спортсмена, або так, приходите на групу здоров'я. Тож, ну, то всі от ці головні аспекти гарного спортсмена передали мені мої тренери тут.
Поговоримо про ваше життя як школяра, українського школяра у Вільнюсі. Ви навчаєтеся в міжнародній українській школі. Як, на вашу думку, ось отаке об'єднання українців, освітня громада, тому що дуже багато учнів, дуже багато вчителів, і справді це одна велика родина, як воно впливає на відчуття ідентичності і, можливо, впливає на спортивну кар'єру? От чи відчуваєте ви, коли здобуваєте перемогу, що ви виступаєте не лише за Литву, а й певною мірою за Україну?
Звісно, я українець, я не литовець, я не хочу отримувати литовське громадянство, я хочу повертатися в Україну після війни і відбудовувати державу з нуля. Тож, звісно, я відчуваю, що я виступаю за Україну. Тож, про школу, чесно кажучи, якщо взяти увесь цей масштаб, ну це вау. Якщо просто взяти з нуля, вибудувати спільноту, яка працює не тільки у Вільнюсі, а ще в 5 інших містах Литви. І зараз це основне відділення, це Вільнюс, найбільше. Ну і це дуже цікаво, поєднати дітей з усіх областей України. А ми знаємо, що Україна – це досить велика держава, і в кожного навіть інший темперамент, якщо порівняти, ну, по частинам світу. Тож, це можна його назвати такий експеримент соціальний також. І так само вчителі, вони не тільки, ну, з Києва, а також з усіх областей України. Тож, ну, неймовірно цікаво з точки зору соціології, як це вийшло взагалі і як це живе. Ну, а воно живе, я думаю, що буде продовжувати жити. Так, звісно, є куди рости, але не без цього.
Я би ще задала питання на сам кінець, яку ключову пораду ви дали би молоді, яка тільки мріє розпочати займатися спортивними танцями чи будь-яким іншим видом спорту, що вимагає такої самої відданості? З чого, на вашу думку, варто почати і як не згоріти від навантаження?
Не згоріти від навантаження неможливо. Звісно, будуть такі періоди, коли вам буде дуже важко. Я вам кажу це зі свого боку, так воно й було. Тож, які поради? Як мінімум, якщо ви хочете почати займатися чимось професійно, то краще починати з дитинства. Все ж таки, тому що в дитинстві легше вашим тренерам або наставникам і так далі дати вам ту інформацію базову, яка у вас відкладеться в голові на рівні підсвідомості. Ну, але все ж таки, можемо взяти той факт, що ви дуже талановиті або талановита, і ви можете прийти в якусь студію, клуб, секцію, багато чого вибрати. Зараз ми живемо в час, коли дуже багато можливостей. Тож, ну, вибрати, що вам по душі, ніколи не здаватися. Звісно, як я до цього казав, будуть складні періоди вигорання, коли вам просто хочеться все кинути, сказати, які всі погані, вам дуже складно, ви не хочете продовжувати більше, а пішло воно, знаємо, куди воно пішло. Тож не здавайтеся. Воно мине. Завжди мине. А ви залишайтеся завжди в тверезому розумі. Так, спорт – це про конкуренцію, але конкуренція має бути на такому, не на ворожнечому рівні. Не треба робити пакости вашим опонентам. Це так, репутація ваша буде дуже сильно підірвана, якщо ви будете займатися такими брудними справами. Мені розповідали дуже багато історій саме з танцювального спорту, коли рвали костюми, крали туфлі, різали ті самі костюми, забирали якісь засоби для автозасмаги і так далі. Ну, чесно, це жахливо. Це просто не люди, це звірі, які це робили. Які просто хотіли перемогти нечесним шляхом, але це не спорт. Ну, в моєму розумінні, це не спорт. Спорт – це коли ти дуже багато працюєш над чимось і можеш гідно це представити. І це потім дає тобі результат. Тож тільки так мають працювати діти, дорослі. Ну, а дорослі – це ті ж самі діти, тільки трішки з більшим досвідом. В «Маленькому принці» це було наголошено так само.
Нагадаю, друзі, про секрети високого спорту, про філософію перемоги, про успіхи українців за кордоном ми говорили сьогодні з гостем радіо «Український альянс» Олександром Ламеком. Переможцем чемпіонату спортивно-бальних танців серед країн Північної Європи Lithuanian Open 2025 в категорії «Молодь плюс дорослі» C+B. Дякую, Олександре, що знайшли час, завітали до нашої студії. Радуйте нас своїми досягненнями.
Так, дякую вам, що запросили. І ще додам до порад спорту вислів «Залишайтеся людиною». Це саме головне.
Дякую.
Люди з іскрою. Яскраві особистості. Живі історії на радіо «Український альянс».
Радіо «Український альянс». Єднаймося, щоб бути сильнішими.
Профорієнтація від А до Я. Спільний проєкт Міжнародної української школи Литви та Державного університету Київський авіаційний інститут.
Привіт! На зв'язку Київ, центр вступника. А це твій гайд вступною кампанією до українських університетів. Сподіваємось, ти вже думаєш про вступ і визначився зі спеціальністю. Тому сьогодні ми говоритимемо про НМТ. НМТ – це національний мультипредметний тест, який з початком повномасштабного вторгнення замінив ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання. Спочатку НМТ складався з трьох предметів, зараз цих предметів – чотири, три з яких обов'язкові – українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет ти обираєш самостійно. Це може бути іноземна мова – англійська, французька, іспанська або німецька, біологія, хімія, фізика, географія або українська література. В наступних випусках ми розберемось, як правильно обрати четвертий предмет, а поки зупинимось на основних – обов'язкових дисциплінах. У тестуванні з української перевірять твій рівень володіння мовою та словниковий запас. Тут будуть питання про значення слів та їхні відмінності. Спитають, як правильно ставити наголоси, відміняти слова та інші орфографічно-граматичні питання. Як скласти українську? Більше читай, тренуйся та зверни увагу на новий правопис. Наприклад, слово «священник» тепер пишеться з двома літерами «Н», а «проєкт» завжди через літеру «Є». Чесно? Самі в шоці. Перейдемо до точних наук. Математика традиційно вважається найскладнішим обов'язковим предметом, але не треба панікувати. Найбільше вступників отримують максимальні 200 балів саме з математики, тому все в твоїх руках. Завдання будуть зі шкільної програми. Варто згадати алгебру і геометрію, а ще увімкнути логіку, бо без неї буде важкувато. Якщо сумніваєшся в своїх математичних здібностях, починай складати НМТ саме з математики і приділи їй більше часу. Ти точно щось знаєш про теорему Вієта, а значить, у тебе все вийде. Блок «Історія України» – це про факти, деталі і дати. Тут потрібно пов'язувати історичні події з особистостями, правильно складати хронологію та визначати причини, які вплинули на долю нашої держави. У блоці з історії України тепер є всі теми, які колись були в ЗНО, від стародавніх часів до новітньої історії. Уважно переглянь програму та зроби собі короткі нотатки з ключовими датами і подіями. Спробуй пов'язувати події між собою і шукати асоціації. Так буде легше запам'ятати матеріал. Якщо маєш питання щодо вступу, звертайся до нашого центру вступника за номером +38 050 35 67 427 або пиши у месенджери за цим самим номером +38 050 35 67 427. Наступного разу розповімо, як саме проходить та складається НМТ. Тому до зустрічі!
Ви слухали рубрику «Профорієнтація від А до Я», підготовлену спільно з фахівцями Державного університету Київський авіаційний інститут.
Ви слухали тематичний випуск Міжнародного освітнього радіо «Український альянс». Над ним працювали шеф-редактор Олена Головатенко, ведучі Катерина Циганкова та Єсенія Басенко, звукорежисер Віктор Беляков, керівник проєкту Олег Головатенко.
Міжнародне освітнє радіо «Український альянс». Слухайте нас щовівторка о 8:00, 12:00, 16:00 та 20:00 годині.